Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
We do the
cow.
Dober dan in lepo pozdravljeni v današnjem odprtem terminu za kulturo. Govorili bomo o dveh filmih, ki ste jih recenzirali, dve vajenki iz redakcije za kulturo in humanistiko. V nizkem štartu sta z mano že Metod in Lina iz RKHV. Živjo, lepo pozdravljena.
Da ne bo pomote, jaz nisem ena od vajenk.
Ne.
Ena vajenka je z nami za mikrofonom, živjo Lina.
Živjo.
Ena pa zadnji na kauču sedi, živjo Ana. Ja, nova generacija RKHV-ja končno stopa v eter, na vaših plečih bo ostalo breme kulturne redakcije.
Ja.
Ok, Metod, daj nas najprej popeli čez to, kaj se bo danes zgodilo in kaj se bo danes recenziralo.
Tako, začeli bomo nekoliko bolj srhljivo, zato tudi v ozadju poslušamo Kevina McLeoda. Začeli bomo z recenzijo odmevne grozljivke lanskega leta Nosferatu od Roberta Eggersa, torej najnovejše priredbe te stare zgodbe, ki jo vsi poznamo tudi na RKHV-ju. Mislim, da jo Matija Pušnik tisto nemo verzijo z živo spremljavo glasbeno v Cankarjevem domu dve leti nazaj pokrival. Potem se bomo pa posvetili enemu domačemu odmevnemu filmu, kratkometražnemu dokumentarcu, eksperimentalnemu od Hane Kosel Marušič, Razcepljene konice. Vmes bom pa mogoče še slišali nekaj od režiserke filma, ne bomo preveč izdal, ne bomo se preveč naprej blamirali, ampak začnem pa mogoče z Nosferatujem. Če se slučajno filma še niste ogledali, boste presodali po recenziji, ali se ga je vredno ali ne, vendar imamo za vas nek napovednik, kdaj si to lahko še storite. V Cineplexu je na rednem sporedu, nocoj recimo že ob 5 in 9, lahko si ga ogledate tudi v nekoliko intimnejši in bolj meščanski kinoteki, namreč Kinodvoru, ki je na sporedu nocoj ob 8:30 zvečer in pa v ponedeljek že 5:10. Zanimiva ura za grozljivko.
Ja, za grozljivko. In samo ta ura je.
Mislim, da sem samo to videl.
Tis dan.
Imamo pa še opcijo v kino Bežigrad, nekje vmes recimo, kjer je pa na sporedu jutri ob 8:00 in v soboto prav tako ob 8:00. Jaz sem si film ogledal v Kinodvoru, kje ste si ga vidi?
Tudi jaz v Kinodvoru.
Jaz sem bila v Cineplexu. Pa drugač, a ne, to je povzročalo... To je povzročalo neko tenzijo v skupini, s katero smo šli, kam bomo šli ta film gledati, ampak zgleda je kapitalistični duh Cineplexa in opcija unih stolov, ki se stegnejo, prevladala. Tako da mogoče je to bolj, to je v resnici veliko bolj buržujska izbira kot malomeščanski kinodvor. Ampak je pa res velik ekran, no. Res se razteza čez vse 4 koordinate.
In se raztezajo potem tudi vse sence, vsi grozeči zvoki, pitje krvi.
In raztezajo se oni ljudje na stolih za dva, ki nimajo ga držala v sredini.
Včeraj smo imeli na sestanku en kratko debatico o tem, ali Nosferatu je tako imenovani popcorn film, ali se spodobi zraven jest pokovko. Jaz moram priznati, da sem na sobotno projekcijo v Kinodvoru odnesel česnov kruh, ker se bojim vampirjev.
Ja, to je zelo mogoče dober argument tudi za koga, ki bi ti to poskušal preprečiti. Ampak jaz priznam, da sem jedla pokolko.
Kaj pa ti?
In bilo je okej.
Okay. Nisem, jaz ne upam, da me ne ukregajo.
Ja, Kinodvor, pač meščanski kino. Ne bomo prav preveč dolgi.
Ne bomo preveč dolgi, ampak vseeno, kaj je zdaj uradni nasvet, kam iti to pogledati? Glede na vsebino in hranila.
Jaz predlagam, Kino Bežigrad, ker lahko se nahraniš, preden greš v dvorano, zelo kultivirano in potem imaš še zmeraj kar dost velik zaslon, na katerem lahko zadevo pogledaš.
To je taka umestna opcija.
Mislim, da, ja.
Kjer se kapitalizem in malo meščanskost srečata in si sežeta v roke.
Ja.
Kaj pa ti misliš, Lina?
Jaz bi priporočala Kinodvor. Ne vem, sem nek pristaš Kinodvora, pa tak vse je rdečo, tako krvavo, mogoče, da se lažje vživite. Ja.
V bistvu najboljša opcija bi bila drama na Litostrojski.
V bistvu, ja.
Ker že pride.
Ker stopaš noter in je vse v rdečem žametu.
Če bi, ja, tako malo vaginalno. Mislim, če bi
v bistvu stopimo Nosferatu... noter in potem vidimo že takoj Lily Rose Depp, ki reče, ja. Come to me.
Ja. In drama, če bi Nosferatu mogel nekje v Ljubljani živeti, če bi tle bila tale Lily Rose Depp, bi sigurno hotel biti tam na Litostrojski.
Definitivno.
Zdaj pa res vabljeni v kino in pa vabljeni k poslušanju recenzije, da se sami odločite.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Ko zmanjka sveže krvi. V današnjem kinobaru bomo zobe zasadili v že večkrat prežvečeno meso zgodbe, osnovane na romanu Dracula, pisatelja Brama Stokerja. Najnovejšo interpretacijo kultnega filma Nosferatu, Simfonija groze, je režiral Robert Eggers, ki je oboževalce historičnih ambientalnih srhljivk prepričal že desetletje nazaj s svojim prvencem Čarovnica. Med velikimi imeni sodobnih režiserjev in režiserk grozljivk je zagotovo prav Robert Eggers tisti, ki bi mu zaupali režijo legendarne gotske zgodbe. Za njegove filme so značilni folklorni elementi in prizadevanja za zgodovinsko verodostojnost. Slogovno ima tudi Nosferatu videz historične drame, ki pa se le malo naslanja na estetiko nemega filma z začetka 20. stoletja. Medtem ko je izvirnik iz leta 1922, ki ga je režiral Friedrich Wilhelm Murnau, vsebinsko zelo zvest literarni predlogi, sodobna različica prinaša bolj razdelane vloge in odnose med liki, čeprav potek zgodbe ostaja nespremenjen. Zaradi kultnosti izvirnika in priredbe iz 70-ih ter njunih odmevov v popularni kulturi, zgodbo filma najverjetneje poznajo tudi gledalke grozljivk z manj kilometrine. Nepremičninski posrednik Thomas Hutter se poda v Transilvanijo k stranki. Medtem svojo duševno nestabilno ženo Ellen pusti v dobrih rokah prijatelja, saj očitno ne zaupa njeni sposobnosti, da bi v njegovi odsotnosti stala na svojih nogah. V Transilvaniji ga pričakuje ekscentrični grof Orlok, za katerega se izkaže, da je starodavni vampir Nosferatu. Njun povratek v Nemčijo v Tomasovo domače mesto prinese kugo in opustošenje. Medtem se Ellen vampir prikazuje v nočnih morah. Ko družina, pri kateri je stanovala, umre za kugo, se odloči, da se bo žrtvovala in v dobro vseh enkrat za vselej pogubila grofa Orloka. Najnovejšo verzijo je v primerjavi z Murnaujevim filmom Robert Eggers vnesel precej več erotičnih podtonov. Ellen ni zgolj nebogljeno žrtveno jagnje, ki svoje telo nesebično uporabi za odvrnitev Orlokove pozornosti od zanj pogubnega vzhajajočega sonca. Nasprotno, že prvi prizor nam pokaže, da med vampirjem in njegovo bodočo ljubimko od otroštva obstaja mistična vez, ki se ji Ellen le s težavo upira. Njena vloga ne ustreza arhetipu usodne žene ali brezmočne žrtve, temveč je predstavljena večplastno. Temačna vez z okultnim je neločljiv del njene psihe. Odnos z Orlokom pa lahko v manj dobesednem branju razumemo kot manifestacijo raznovrstnih duševnih stisk. Te stereotipno ženske, klasično filmsko plitke stiske Ellen v očeh njenih bližnjih prikazujejo kot nezanesljivo in histerično. Traumatičnim nočnim moram primerne teže sprva ne pripisuje niti njen mož, saj se kot racionalen moški čuti vzvišenega nad svetom mistike in sanj ter ženske histerije. Thomas kljub zaverovanosti v lastno razumnost deluje naivno. Mladenič se, za razliko od svoje žene, ne zaveda zla, ki ga svet premore. Zato je njegov, pa tudi pokroviteljski odnos večine ostalih moških do njegove žene še toliko bolj frustrirajoč. Dinamika domnevne racionalnosti modernega sveta in nepojasnive mistike starega sveta predstavlja tudi osrednjo tematiko filma, ki pridoda tudi lik alkimista, profesorja von Franca, v upodobitvi Willema Dafoea, ki ga Eggers razvije bolje kot Murnau. Bill Skarsgård v vlogi grofa je bolj grozeč od svojega nemega predhodnika. Njegova podoba se večinoma skriva v sencah, kar domišljiji gledalke dopušča, da sama dopolni manjkajoče dele pojave. Poleg telesne govorice in obrazne mimike, ki sta v Murnajevem filmu precej trdi, imajo igralci tokrat na voljo tudi dialog. Skarsgård svoj glas izkrivi v raskav govor, ki je v tandemu z njegovo delno zakrito podobo učinkovito v ustvarjanju grozeče prezence. Dialogi se odvijajo v angleščini z bolj ali manj prepričljivimi britanskimi naglasi. Scenarij je mestoma precej melodramatičen. To je za tragično gotsko zgodbo sicer pričakovano, vendar na trenutke meji na izumetničenost. V osrednjem delu filma nas režiser pahne v vrtinec estetiziranih podob, v katerem se gledalka zlahka zgubi. Prizori iz sanj resničnih dogodkov in blodnje vse manj stabilne Ellen se prepletajo z odkriti prestrašenega Thomasa na grofovem posestvu. Namen tega vertiga je ustvarjanje temačnega in nerazsodnega ambijenta. Gledalka Thomasove nočne more le stežka razloči od njegovega resničnega poskusa uboja grofa, saj niso na voljo jasni vizualni namigi, s katerimi bi ločila resničnost od sanj. S tovrstno montažo ustvarjalci filma gledalko postavijo v čevlje likov, ki tudi sami ne ločujejo več med neresničnim in stvarnim. Kljub dramatičnosti reinterpretacije nas je izkušnja pustila hladne. Razen nekoliko večje razdelanosti Ellen in Negalika gre konec koncev zgolj za še eno izvirnemu romanu dokaj zvesto verzijo iste zgodbe. Morda je največja odlika filma njegova prenovljena vizualna podoba. Svetle scene urejenega interjerja meščanskih hiš prekinjajo kontrastne podobe razpadajočega gradu grofa Orloka. Vizualno napetost filma ustvarja kontrast med svetlim in temnim, med urejenim in kaotičnim. Barvna paleta je večinoma sestavljena iz mehkih pastelnih tonov, ki so dopolnjeni s stiliziranimi izrazito kontrastnimi sencami. Na mesto direktorja fotografije se vrača Jerrym Blaschke, s katerim je režiser sodeloval pri vseh svojih predhodnih filmih. Za njuno sodelovanje je značilna pozornost na detajle s poudarkom na simetriji pri kadriranju. Prizori, ki prikazujejo Ellenino trpljenje zaradi klaustrofobične postavitve igralke v kader, ustvarjajo občutek utesnjenosti. Sence postajajo samostojen lik, saj se skozne prikazuje preteča podoba vampirja. Ob izidu še enega v dolgem nizu vampirskih filmov se poraja vprašanje, ali jih res potrebujemo še več. Med ogledom enega stiliziranega kadra za drugim se gledalka vpraša, ali je podoba filma edino, kar je režiser uspel zares posodobiti. Eggersova reinterpretacija sicer prinaša dodano vrednost z nekoliko kompleksnejšo vodilno žensko vlogo in poskuša ponuditi svež pogled na odnos ženske do lastne čutnosti kot nekaj prepovedanega, amikavnega. Žal je tema spopadanja ženske z lastnim poželenjem v grozljivkah, ki jih režirajo moški, že precej prežvečena. Tudi tu je prikazana z moške perspektive, kar ne prinaša novega razumevanja tematike. Kurjapolt je vendarle nekajkrat oblila vajenko Ano. S česnom ovita je varovala Andreja.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Pozdravljeni nazaj v terminu za kulturo. Medtem, ko se Sara nekoliko oddahne in pripravi na naslednjo recenzijo, sva z vami Lina in Metod. In moram rečno po tej recenziji, ki smo zdaj slišali, da je moja najljubša adaptacija Nosferatu je vendarle tista ena epizoda SpongeBoba.
Zanimivo. Jaz sem se ravno včeraj ogledala adaptacijo iz 79. leta od Herzoga in mislim, da mi je tale najljubša. Sicer ta čista prve še nisem videla, ampak
To te bo tudi presenetlo.
Za enkrat, ja.
In zdaj, če smemo uporabiti besede Juna Napotnika, and now for something completely different. Premikamo se namreč na naslednjo topiko današnjega aktualnega programa Redakcije za kulturo, namreč na dokumentarec Razcepljene konice avtorice Hane Kosel Marušič. Jaz sem si film ogledal že na Feku lansko leto, ti si ga pa ogledala?
Jaz sem si pa ga ogledala na festivalu LGBT filma, lani v kinoteki.
In kaj te je spodbudilo, da si se prav ta film izbrala za svoj prvi tekst?
Ja, ne vem, v bistvu mi je tale tekst predlagal mentor Lenart. Je rekel, da se mu zdi zanimiva tale recenzija, tako da sem imela že kar dano oziroma izbrano tole recenzijo, preden sem si film sploh ogledala, tako da sem že kar gledala film z vedenjem, da bom pisala o njem. Ampak jaz sem si ga ogledala trikrat, ko je bil na voljo tudi na spletu.
Odlično. No, mi smo se z sodelavkama Siri in Lauro na lanskem feku usedali dol z režiserji kratkih filmov, ki so bili na programu, med njimi tudi s Hano Kosel Marušič in smo z njim posneli en kratek intervju. En kratek izsek tega smo predvajali že lansko leto v enem od kulturnih obzornikov, v celoti pa ga bomo zdaj predvajali še tukaj, le zaradi tega, da dobimo malo upogleda v Hanino razmišljanje o filmu, potem pa sledi recenzija, vmes pa seveda glasbeni premor iz glasbene opreme, ki jo je pripravila Petra Lesjak.
Živjo, jaz sem Hana Kosel Marušič. S filmom se ukvarjam enih 5 let. Najprej sem se začela z eksperimentalnim, pa sem šla na dokumentarne. Zdaj pa probam narediti enega igranga, ki mi še ni čist uspel, ampak upam, da bo. Letos imam pa na feku film Razcepljene konice, dokumentarni film o moji prijateljici Špeli Setničar, ki je imela raka in najnem prijateljstvu v bistvu.
Prav to prijateljstvo se mi zdi, da zelo lepo pride ven skozi način, na katerega je posnet film. Vse je v nekem, v najboljšem pomenu besede, DIY formatu, skozi katerega ful ven pride ta iskrenost.
V bistvu nisem hotla govoriti direktno samo o tej bolezni, ampak sem hotla, da je to nekak skozi v zadju in da se mi da pogovarjava pač o nekih vsakdanjih stvarih oziroma o nekih mogoče banalnih stvarih, da so tako v kontrastu pač s to resnostjo te bolezni. In sem si že dost v začetku zamislila, da bi se mi dve kar pogovarjali tako sproščeno, kot je to nek navaden dan, ampak pač pol itak pridajo te teme na površje. Pač prej so se spelo dobili, so se pogovorili, o čem se bo pogovarjali. Sem pač poslala jej neke tako istočnice, pa pa sem v bistvu snemalcu rekla pač sem, da naj snema pač par ur in pol sem pač iz tega provala neko rdečo nit van dobiti.
Kdo je tarča, kdo je, koga nagovarja ta film?
V prvi vrsti nagovarja dekleta, ženske in pač naše počutje v tej družbi, naša občutja v tej vlogi, ki nam jo dodeljuje družba, naše tako bolečine glede tega. Tako da se mi zdi, da veliko več, kakor o dejanskem raku je pač o tem, no.
Kako ta passion pride skozi te kratke filme ven? Kot neko potencijalno prednost kratkih filmov, to, da ker imajo krajšo zasedbo, veliko bolj nek ta čisti avtorski izraz pride ven, kjer je avtor v tem smislu odgovoren za snemanje, režijo, montažo in podobno.
Se mi zdi, da imam ful ene bolečine vseb, ko jo na različne načine izražam, ali je to prek poezije, ali filma, ali pač kakšnega drugega medija. In nekak pač mi je študij umetnosti, mi je to pač omogočil, da se pač s tem kao profesionalno ukvarjam, čeprav je spet, ne, pač živeti moraš od nečesa, ne, tako da to je tako dvorezen meč, ampak ne vem, jaz sem se odločila, da mi to vsem pač več pomeni, da pač delam nekaj, kar res rada počnem, no. In pol pač se mi zdi, to svojo bolečino nekak skozi različne tudi zgodbe drugih ljudi mogoče probam izraziti, tako kot pri temu filmu, ki v bistvu pač je bila to Špelina bolečina, ampak je bila hkrati moja, ker je ona moja prijateljica, isto sva stari, pač tako ful me je pretresla ta njena, mislim to, kar se je zgodil in pač sem se tudi začela sprašovati pač, mislim, no, že skozi sem se sprašvala pač o raznih stvarih, ampak so tako še bolj prišle nekak na plano in te stvari, za katere se jaz vsak dan sekiram, so me še bolj začele motati. In ja, tako da se mi zdi, da če pač delam na ta avtorski način, lahko nekak bolj pač to res, ne vem, svojo bolečino skanaliziram, ker pač čim pa bi delala ali pa delam, no, tudi kakšne druge stvari, ki so pač mogoče bolj manj pač tako avtorske, pač da jaz delam samo tako eno stvar, pa pač ne moram zares tok sebe pač zlit v to in nima zares tega efekta, ki ga jaz rabim na nek način, da preživim. Do zdaj sem pač res vse filme naredila tako sama od sebe ali pa na delavnicah ali pa na faksu, tako da pač nisem še imela tako nekega resnega financiranja. Sem si pa pač vedno nekak zamislila take projekte, pač da so izvedljivi, tudi če nimaš nekega financiranja, pač v bistvu vse, kar moraš imeti, je tako kamera, pa mislim, no, neka osnovna oprema za snemati zvok ali neki, pa pa pač itak večinoma naredim, a ne, montiram sama, snemam ponavadi polovično sama, polovično še nekdo drug, tako da pač dokler delaš vse, tako nekako malo pol se da, ne, sam. Ni pa ekonomično sigurno, pač to so tako passion projekti.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Razcepljene ambicije. Razcepljene konice je najnovejši kratek eksperimentalen dokumentarec ustvarjalke Hane Kosel Marušič. Režiserka, znana po svojem eksperimentalnem pristopu, tokrat raziskuje razmerje med dvema mladima ženskama, njo samo in prijateljico, v obdobju življenjskih preizkušenj. Marušič je z dosedanjimi deli že osvojila priznanja na več filmskih festivalih. Dotični film je na letošnjem Feku prejel posebno omembo. Avtoričin prejšnji projekt Vse je eno, vse je vseeno je lansko leto osvojil več nagrad, tako doma kot v tujini, vključno z nagrado za montažo na festivalu amaterskega filma, Zlato ribico za najboljši film na festivalu svobodne videoprodukcije in nagrado za najboljši kratki dokumentarni film na Cannes Short Film Festivalu, pri katerem ne gre za The Cannes Festival, temveč nek drug festival, ki se imenuje podobno. Poleg tega je avtorica lani kot scenaristka in igralka sodelovala pri eksperimentalnem filmu Vel, 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 ki je lani prejel Vesno za najboljši eksperimentalni film. Razcepljene konice je bil predvajan tudi na 40. festivalu LGBT filma v slovenski kinoteki, kjer smo si ga ogledali v sklopu otvoritvenega cikla kratkih filmov. Participatorni dokumentarec prikaže Špelo v interakciji s svojo prijateljico in, kot namiguje film, občasno ljubimko, režiserko filma Hano. Par se druži v Špelini sobi pomalo razpadajočega akademskega kolegija in vse deluje normalno, le da Špela bije boj z rakom limfnega sistema. Film tako v opisu obljublja naslednje. Skozi njun pogovor in Špelin zahtevni boj postanemo pozorni na lastno krhkost in negotovosti, celo ko gre za najbolj banalne zadeve, kot je videz. Opis obeta vpogled v intimno dekliško prijateljstvo oziroma kvir odnos na preizkušnji soočanja z boleznijo. Razcepljene konice se tako dotika predvsem vprašanja, kako je žensko telo predmet tako tuje kot lastne percepcije. Špela razglablja, kako lahko enostavno dejanje, kot je nošenje lasulje, postane simbol večjih vprašanj o identiteti in samozavesti. Podton tega je seveda, da je tudi v kontekstu smrtonosne bolezni žensko telo podvrženo javnemu pogledu in mnenju, kar film na trenutke uspešno izpostavi. Pogovor o Špelin in lasulji izstopa kot eden izmed najbolj pristnih trenutkov filma. V prvi vrsti se da to pripisati Špelini odkritosti in lahkotnosti. Poleg tega je ta trenutek eden redkih, kjer film pusti liku dovolj prostora, da se izrazi brez nepotrebnih distrakcij. Teme samopodobe in telesnosti ob spopadanju z resno boleznijo film obdela na način, ki je redko viden. Svojo temo poskuša obdelati predvsem iskreno, kar mu na trenutke uspeva. A vendar razcepljenim konicam svojega srža ne uspe skomunicirati z gledalcem, saj se preveč osredotoča na vizualno podobo, ki prevladuje nad čustvenim jedrom zgodbe. Prva glavna težava estetizacije filma Razcepljene konice tiči v njegovih ekscentričnih montažnih posegih. Skozi celoten film se namreč ponavljajo kričeče montažne intervencije, ki se na trenutke zdijo kot samostojni umetniški vložki. Tu lahko denimo omenimo montažni poseg z efektom slike v sliki. Ta, čez intervju, ko Špela govori o svoji samopodobi med boleznjo, so postavlja Špeline in Hanine barvite selfije, fit-checke ter naključne posnetke zaslona z Instagrama in Birila. Vložek naj bi deloval kot nekakšna ilustracija njunih besed. A montaža, polna pompoznih efektov, deluje kot klišejska referenca, ki ne ponuja globljega upogleda v njune identitete ali vpliva družbenih medijev na nje. Kvečemu odvrača pozornost od njunega odnosa in Špeline pripovedi, ker prenasiči naracijo s preobremenjujočimi vizualnimi posegi in tako povzroči odtujenost gledalca. Ti montažni posegi zabrišejo emocionalno težo in intimo prizora, hkrati pa oduzemajo projekcijski čas, ob katerem bi lahko procesirali tako težko temo, kot je rak. Zaradi teh odklonov vse načete teme od samopodobe in telesnosti do vpliva družbenih omrežij in medsebojnega odnosa protagonistk obvisijo nekje v zraku. Nas pripelje do druge glavne težave estetizacije filma, ki leži v pretirani fetišizaciji protagonistk. Začenši z nekontekstualizirano, naključno, sugestivno ljubezensko sceno med glavnima junakinjama. Ta prizor otvori film in takoj zastavi ton, ki se nepojasneno tako razlikuje od preostanka filma, da ne služi njegovi naraciji. Punci se kotalita po posteli in strastno poljubljata v seksi spodnjem perilu, kar deluje kot prizor iz kakšnega videospota ali amaterske erotične produkcije. Poleg nepojasnjenega tematsko-tonalnega odstopanja iz celote, ta prizor predvsem zaradi visoke rezolucije in močne osvetlitve izstopa tudi vizualno. To se močno razlikuje od siceršnjega surovega in spontanega videza filma. Ta premik v estetiki pa se tekom filma ne ponovi. Niti se film nanj ne navezuje, kar pripomore k občutku, da je prizor pravzaprav poljuben. Telesnost, ki še posebej v kvir kulturi, pogosto nosi politično in simbolno težo, tu prek takšne nesubverzirane filmske obdelave postane predmet bolj eksibicije kot refleksije. Tako formalno kot vsebinsko. Tu lahko izpostavimo tudi zadnji prizor, kjer punciča fotata v luži in nato končata v še enem strastnem poljubu. Čeprav je prizor hvaležen oddih od depresivnih klišejev, podobno kot prvi nekako izstopa. Kamera od blizu je osredotočena na poljub in gibe, pri čemer je vsak detajl stiliziran. Mehka osvetlitev in počasni, skoraj koreografirani premiki delujejo umetelno. Montaža in glasba te trenutke še dodatno podaljšujeta, kar doda k občutku estetizacije. Telesnost, ki predstavlja osrednji formalni element v filmu, ni rabljena dosledno. Podvržena je estetskemu užitku in mestoma zreducirana na ilustrativnost. Takšna estetika ni nujno nekaj slabega. Tresoča kamera iz prve roke, pomankljiva osvetljava in upadljiva montaža so elementi, ki lahko prispevajo določeno svežino in iskrenost. Te lastnosti v bolj izčiščenih mainstream projektih pogosto pogrešamo. Vendar tu ta svežina ni podprta z zadostno koherentnostjo ali konceptom. Tematsko srce filma tako ostaja v megli nedorečenosti, saj ga vizualna plastika preglasi in oropa njegove emocionalne teže. Malce ironično se zdi, da film v opisu izpostavi banalnost videza, ki pa na koncu nadvlada njegovemu vsebinskemu toku. Kot rečeno, je na trenutke filmu vendarle uspelo pronikniti do bistva. To se zgodi, ko je čustveno neposreden, brez tangentnih formalnih posegov. Filmova ambicija raziskovati samo podobo, telesnost in razmerja je vsekakor pohvalna, vendar mu manjka koherentnosti in globine, da bi te teme resnično zaživele. V filmu so prisotni tudi drobci iskrenosti, ki nakazujejo, da v jedru filma tiči iskrena želja raziskati kompleksnost ženskih izkušenj. Film se v 15 minutah trudi ustvariti intimen vpogled v razmerje deklet in soočanje z boleznijo v ženskem telesu. A je ta intima zaradi težkega estetskega balasta žal pogosto neprepričljiva. Pisala je Vajenka Lina pod mentorstvom Lenarta.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Prisluhnili smo dvema recenzijama Nosferatu in Razcepljene konice, za katere bi metod človek na prvi pogled rekel, da nimata skoraj ničesar skupnega.
Ja, morda, če uporabim Karinine besede, se njuna sopostavitev zdi poljubna in to je zato, ker tudi bila zares. Nimam nobenih zaresnih konspiroloških mnen, da v bistvu je neka stvar, ki jo povezuje filma namreč, ampak tudi nočem biti preveč žleht, ampak dajmo probati najdeti nekaj skupnega. Jaz sem najdel tri podobnosti,
okay.
Bi mogoče začel s to prvo. Oba dva filma se valjda posvečata, uporabljata motiv bolezni, ker je, mislim, da smo razumeli. Ta druga so homoerotični trenutki. V prvi recenziji nismo se ter slišali, ampak Emma Corrin in Lily Rose Depp imata na neki točki Nosferatuja tudi en tak zelo intiman trenutek, ko se ležite skupaj v postelji in se pogovarjate o katoliškem križu. Povej mi nekaj bolj homoerotičnega od tega.
Ne, to je najbolj homoerotična stvar. To je veliko bolj homoerotično kot poljubljanje, kot v videospotu.
Tako.
Kot tako dejansko homoerotično. Ampak ne, ti si omenil tudi homoerotična scena, ki prihaja navidezno od nikoder.
Ja, mogoče.
Tako jumpscare rečejo temu v grozljivkah, če se jaz ne motim.
Bi rabil še nek drug žanerski izraz za nekaj tacega. Ta tretja podobnost, ki se me pa najdu, je pa Vasulje. V obeh dveh filmih je ena blond Vasulja, ki igra v Razcepljenih konicah kar pomembno vlogo, v Nosferatu je pa pač na glavi Emme Corrin in sam zgleda mu teče, če mene vprašate.
Ja, zelo je lahsuljasto, no.
Ja,
ja.
Si ti, Lina, se pravi avtorica, da je tudi našla še kakšno podobnost?
Ne, razen tele homoerotike, sem ravno prej razmišljala, mislim, da ne, mislim, da si kar lepo zadel.
Pa ti, Sara?
Ne vem, meni se zdi, da mogoče se sam vsi bojimo ženske seksualnosti. A veš, ali na način, da je tako tako grozljiva, da prikliče Drakulo, ali pa da je tako grozljiva, da jo je treba prekomerno stilizirati.
Ja, to je svet, v katerem živimo.
Do video spotosti.
We live in a society, bi rekel. Ampak ja, no to je v bistvu vse, kar smo za danes pripravili. Se smo kar dolg čase držali vašo pozornost, tako da najlepša vam vsem hvala poslušalcem. Vrnemo se jutri z novim svežnjem vajeniških recenzij in morebitnimi ekstra vložki.
Vajeniški teden! S tem tudi zaključujemo današnji odprti termin redakcije za kulturo in humanistiko.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.